Pühas sõnas on kirjutatud Matteuse evangeeliumi 20. peatükis alates esimesest kuni 16. salmini. Sest taevariik on maja isanda sarnane, kes vara hommikul välja läks töötegijaid palkama oma viina mäele. Kui ta töötegijatega oli kokku leppinud ühe teenari peale päeva palgaks, läkitas ta nad oma viina mäele. Ja ta läks välja kolmandal tunnil ja nägi teisi turul tööta seisvat ja ütles neile, minge ka teie viina mäele ja mis iganes õige on, annan ma teile. Ja nad läksid ära. Taas läks ta välja kuuendal ja üheksandal tunnil ja tegi nõnda samuti. Aga 11. tunnil ta läks välja ja leidis teisi seisvat ja ütles neile, mis te siin kogu päeva tööta seisate? Nad ütlesid temale, meid ei ole keegi palganud. Tema ütles neile, minge teiegi viinamäele. Kui siis õhtu tuli, ütles viiname isand oma ülevaatajale, kutsu töötegijad ja anna neile palk alates viimseist kuni esimesteni. Kui nüüd need tulid, kes 11. tunnil olid palgatud, said nad igaüks ühe teenari. Aga kui esimesed tulid, arvasid nemad, et nad saavad rohkem ja nemadki said igaüks ühe teenari. Kui nad olid saanud, nurisesid nad maja isanda vastu ning ütlesid, need viimsed aga on ühe tunni tööd teinud ja sa oled nad teinud meie väärilisteks, kes me päeva koormat ja palavust oleme kannud. Aga ta kostis ning ütles ühele nende seast, sõber, ma ei tee sulle ülekohut, eks sa leppinud minuga kokku ühe teenari peale. Võta, mis sinule kuulub ja mine oma teed. Aga ma tahan sellele viimsele anda nõnda nagu sinulegi. Kas ei ole mul luba enese omaga teha, mida ma tahan, või on sinu silm kade, et mina hea olen? Nõnda saavad viimsed esimesteks ja esimesed viimseiks, sest paljud on kutsutud, kuid vähesed on valitud. Aamen. Taevariik on vahel üllatavalt sarnane argipäevale. Seal esineb selliseid argipäevaseid jooni, mis meid elus kõikjal ümbritsevad. Ja taevariik ongi siis selle argipäevase viinamäe isanda sarnane, kellest issand siin räägib. Kuigi taevariigis on palju kõrget ja ilusat, siiski see on sageli riietatud argipäevarüüsse. Ja sellepärast väljaspool seisjatel kõike seda on raske näha ja nad arvavad, et see argielu all rüü, mis nende elu katab ja on sageli ka nende elu sisu, et see on ka Jumala riigis see sama. Kuid Jumala riigis on seal veel inimese ellu tulnud üks kaunim ja nähtamatu ja sisemiselt kasvav osa. Ja see aegajalt ka ilmneb ja kui lõpuks argipäeva koor sealt täiesti maha pudeneb, siis see saab avalikuks ja läheb igavekku. Ja see jääb lõpuks ainsana püsima. See on vaimuliku inimese nii normaalne areng, ikka kaunimaks, sarnasemaks Kristusele ja see saab ka toimuda ja on toimunud ja toimub meie päevil Kristuse juhtimisel püha vaimu kaudu. Ta toimub ka usutegude tegemise kaudu, sest usk ilma tegudeta ei ole elav. Kuid Kristusel on maa peal veel üks osa, millest meie selle kirja sõna valgel eriti tahaksime täna rääkida ja oma tähelepanu sellele pöörata. Nimelt tema valguses saab avalikuks olukordade ja inimeste olemus. Ta valgustab mõnel juhul inimest väga eredalt. Nii hästi neid, kes on Jumala riigi piirides, kui ka neid, kes sellega kokku puutuvad ja on väljas pool. Kristuse kohta ütles vana Siimeon, kui ta teda oma väikse lapsena oma sülle võttis, selle prohveti sõna, et saaksid avalikuks paljude südamete mõtlemised. Inimesed, kellele langes tema valgus, olid väga erinevad. Ühe osa juures neist sai ka suur kurjus avalikuks. Selline olukordade ja inimeste avanemine või avamine Kristuse poolt, see ei toimu iga päev ja ei toimu alati. Küllalt sageli see toimub ainult inimese ja Jumala vahel. Kui näiteks keegi tuleb Kristuse juurde, siis see inimese enda avamine toimub peamiselt selle inimese ja Kristuse vahel. Ja teised, kui nad seal juures on ka kaaspalujad, nad näevad sellest üsna vähe. Kuid on olukordi, kus Kristus avab teatud inimeste olemuse kõigile nähtavaks, kui ka inimene seda ise ei taha. Kui me võtame või toome näiteks Kristuse aegse Jeruusalemma, see oli ju ikkagi Jumala linn. See oli tol ajal ka ainus tõelise Jumala teenimise linn. Terves maailmas ei olnud teist niisugust linna. Sinna tulid tõeotsijad Jumalat kummardama ja seal oli paljudele tõepoolest ka valmis nende õnnistus. Ja see ilmus Jeruusalemas neile tõeotsijatele ka veel peale seda, kui Kristus õlimäel oli selle linna pärast nutnud ja oli tema hävitamise kohtuotsuse välja kuulutanud. Me teame, et peale seda toimus selles linnas ju püha vaimu välja valamine ja ristikoguduse algus. Seal asutas Issand oma esimese koguduse. Ja me võime lugeda, et sealt lähtus õnnistus tervele Etioopia riigile ja rahvale Filippuse kaudu. Paneme siin siis tähele seda, et see kõik sündis Jeruusalemmas veel peale seda, kui Kristuse kohtuotsus Jeruusalemma kohta oli juba langetatud. Kuni Jeruusalemma hukkumiseni, hävitamiseni, alguseni Jumal tegi seal veel midagi. Nii siis me näeme, et kui Jumal kusagil töötab, siis sellest me veel ei saa teha seda järeldust, et seal on kõik korras. Ja eriti, et seal on kõigiga kõik korras. Me näeme, et Jumal töötab ka nendes paikades, mille kohta juba on taevas kohtuotsus langetatud. Eks viibinud ju Sooduma hukkumise eelsel ööl kaks inglit. Nad olid isegi seal öömajal. Ja Sooduma mehed võiksid meile ütelda, et ega sel linnal ei ole väga viga, vaadake, inglit käivad siin sisse ja välja. Aga muidugi me teame, et need inglid, kes seal siis juba sisse ja välja käisid, olid kohtuinglid. Võis ju tekkida ka Jeruusalemma kohta see mulje, et ega sel linnal polegi väga viga. Puudusi on kõikjal. Võib-olla ühel vaimuliku erutusel momendil Kristus vaatas asjadele liiga pessimistlikult ja ütles need rasked sõnad. Vaata, õpetaja, ütlesid jüngrid, millised kivid ja millised hooned. Kui kindlalt on rajatud see linn? Roomas teati ka, et Jeruusalem oli Oriendi kõige kindlamaid linnu. Ja tol ajal oli Rooma riigi võimsus ja sõjatehnika nii kõrgel tasemel, et kui kuski provintsis tekkis mäss, siis selle maha surumiseks jätkus ühe leegioni välja saamiseks. Jeruusalemma hävitamiseks saadeti välja kolm leegioni. Roomas teati ka, millised kivid ja millised hooned. Nii siis on meie ees tugev linn, jõukas linn, jumalat teeniv linn ja suures osas ta ju elaski jumala teenistusest ja templi teenistusest. Eks vigu ole igal pool. Aga kui me Jeruusalemmas läbime koos Kristusega suure neljapäeva ja suure reede sündmused, milline ere avalikuks saamise sähvatus läbib seal selle linna riknenud olemuse? Kuidas see valgustab ka kõiki esile astuvaid isiksusi? Seal saavad avalikuks ristilöödud röövlite olemus ja preestrirüü kandjade jäävarjule. Suure neljapäeva ja suure reede asjaosalised ei ole vajanud täiendavat iseloomustust kogu järgneva 2000 aasta kestel. Nii selgeks said asjad Kristuse valguses kõigiks aegadeks, kui tema neid läbi valgustas. Võib olla, et see intsident Kristusega näis asjaosalistele ka esialgu üsna tühine olevat. Nad, me võime seda kindlasti arvestada, et peale seda tõid nad templis ka Moosese seaduse järgi ette nähtud patuohvrid, nagu see seal kombeks oli, ja Moosese seaduse järgi oleks siis pidanud, kui siis selle Natsareti mehega ehk natuke midagi ülekohtust sündis, siis oleks ka pidanud olema lepitus tehtud ja kõik asjad jälle korras. Ometi langetas seal Jumal oma otsused aegadeks ja igavikeks. Nii võib Jumala poeg avada inimeste ja olukordade olemuse. Kui õiged ja tõelised on siiski Jumala kohtud, meie igaühe saatus ju otsustatakse taevas. Selles asjas ei ole rahva hääletust maa peal. Aga enne seda laseb Jumal meil iga ühel maa peal sellele otsusele oma käega alla kirjutada. Ühel päeval avatakse raamatud ja enne seal on meie oma isiksuse käekirjaga kirjutatud teod. Meile ka võib vahel paista, et asjad Jumala riigis on üsna korras. Ja mõnikord meile tundub, et ka meie ümbruses on korras. Mõtleme ka, et meie koguduses ei ole viga midagi, asjad on üsna heal järjel. Aga kui koguduse issad meid läbi katsub, siis ilnevad asjad ja isiksused õiges valguses. Ja olgu meil niisugusel ajal silmad näha ja kõrv kuulda, mida vaim kogudusele ütleb. Nendel tundidel me peame eriti püüdma issandat õieti mõista, sest siis otsustatakse meie igavese elu ja igavese surma küsimused. Ja võib-olla meie vendluses on olnud või viimastel aegadel tulnud ka niisugune aeg. Issand on meile mitmeid aastaid sallinud ja kus on iga mees nagu teinud, mis tema meelest on õige olnud, aga kui me vaatame tagasi kas või ainult möödunud aastale, siis on hakanud tema nagu asjadesse väga tõsiselt suhtuma ja on tõsiseid asju meil sündinud, nagu me teame. Me teame ka seda, kui me tagasi vaatame, et Jeruusalem ei tunnud ära oma armukatsumise aega. Me näeme, et ka esimeste koguduste enamik, kellele Issand ilmutuse raamatus läkitas läbi valgustava sõna, nad ei võtnud seda tõsiselt vastu. Ja hiljem paljud kristlikud rahvad ja linnad ja määratu hulk kristlasi ei ole neid asju tähele pannud. Tundusid need asjad ja nõuded olevat kuidagi väga segavad nende plaanidele. Kui meie ka ei pane tähele, me oleme küll suures seltskonnas, oleme paljudega koos, aga see on sünge tulevikuga tee. Selle kohal lendlevad kohtukotkad ja kohtuinglid. Nii nagu see Jeruusalemma kohal ka sündis. Me näeme siis pühast sõnast ja ajaloost seda, et kui on tulnud Jumala tund, siis avalikuks saamine toimub vastupandamatult ja kõik saavad teada. Meie loetud sõnas me näeme ka midagi niisugust nüüd toimumas. Mõned piibli algtekstide uurijad on seisukohal, et siin ei kirjeldata veel üldse mitte päris tööaega, vaid tegemist on tööliste väljavalimisega. Nimelt oli algamas lõikuse aeg Viinamarja istandustes ja Viinamäe isand läks tööturule, et end varustada tööjõuga. Kuid keegi ei taha palgata halbu töölisi. Neid ei taheta maa peal ja halbadest töötegijatest ei ole ka taevas huvitatud. Ka Jumala riik on ju palju kahju kannatanud halbade töötegijate läbi. Siin kasutab siis Viinamäe isand kõige paremat töötegijate välja valimise viisi. Isand laseb neil teha sellel päeval proovitöö. Kui isand oli hommikul töölised palganud, siis ta jälgis nende tööd 3 tundi. Ja talle selgus, et neist ei jätku, sest ta nägi juba ka seda, et kõik hommikul palgatud töölised ei ole kõlbulikud edaspidiseks tööle jätta. Nende asemel tulevad kutsuda uued. See ühe osa tööliste kõlbmatus sai õhtul kõigile nähtavaks. Aga isandal oli see selge juba 3. töötunnil. Teised seda veel ei märganud, kuid isand läks juba välja nende asemele perspektiivseid järglasi kutsuma. Nii läks siis isand 3. päevatunnil uuesti töölisi lisaks tooma. 6. tunnil oli isandal juba ka selgeks saanud, milline oli uus situatsioon Viinamäel. Ta läks ja kutsus veel tööta töölisi lisaks. Jälle ta jälgis neid töölisi ja 11. tunnil läks veel kord tööturule. Muidugi nende viimaste tulijate töö ei omanud mingit erilist tähtsust ja võib-olla ka nende eelmiste töö, sest see oli proovitöö, kuid nende hindamiseks oli ka viimane tund ometi küllaltane. Omakorda on huvitav see, et isand oleks neid võinud saada juba ka hommikupoole, sest nad olid terve päeva seal tööta seisnud. Kui isand neilt küsis, miks te siin terve päeva tööta seisate, siis nad ei vastanud talle mitte, et me alles äsja tulime, vaid nad ütlesid, et meid ei ole keegi palganud. Ilmselt nad olid seal kaua palkamist oodanud, tõepoolest kaua olnud, ja nii tundub esiteks, et isand palkas hommikul mitte nii palju kui töölisi kui turul oli, vaid nii palju kui tal tarvis oli, sest osa jäi veel üle turule tööta seisma. Ja alles hiljem, kui olukord Viinamäel seda tingis, kui selgus, et osa kutsutuist tuleb uutega asendada, siis isand läks uuesti töökätte järele. Teiseks aga võib-olla see töötu lootusetus tegi ka midagi head ära nende juures. Nad nägid, et keegi nagu neid ei vaja. Igal juhul 11. tunnil otsustas isand neid veel kutsuda ja näib, et see valik oli nii mõne suhtes üsna õnnelik. Õhtul said ootamatult paljud asjad avalikuks. Kõige lõpuks sai kõigile nähtavaks see, mida isand märkas juba 3. päevatunnil. Nimelt, et tal polnud õnne olnud kõigi nende valimisega, kes varahommikul olid tööle tulnud. Püha ja tõsine on seda teada, et tema tunneb meie olemuse ära ammu enne, kui teised seda märkavad, ja muidugi me ise oleme veel eriti visad seda märkama. Aga kui helde ta on selle juures, isand ei saatnud neid töölisi kohe Viinamäelt minema, kelle kõlbmatuse ta juba 3. päevatunnil ära tundis. Ta jättis neile nende võimalused teatava ajakestel, mitte küll jäädavalt, aga teatava ajakestel. Siin peitub nüüd vastus ühele raskele küsimusele Jumala riigis. Asi seisab ju selles, et Jumala riigis on ikka töötanud niisuguseid töötegijaid, kes nagu ei kõlbaks enam Viinamäel töötama. Ja mitte nende nõtruste või võimete tõttu, vaid nende sisemise hoiaku ja olemuse tõttu ja selle tõttu, mis nad seal teevad. Nad ei kuuluks nagu enam Viinamäele, aga on siiski seal, teevad ka midagi ära ja teevad head ja kurja segamini. Isanda Viinamäel oleks see nii loomulik, et seal toimuks ainult kõigi töötegijate täiuslikumaks muutumine. Ühises pingutuses Jumala riigi edasi minekuga, seoses ühistes õnnistustes, ühistes muredes. Kuid pühakiri ja elupraktika näitavad seda, et mõistatuslikul viisil toimub seal ka töötegijate kõlbmatuks muutumine. Ja see on raskete elamustega seotud protsess kõigile, kes kuidagi seda kaasa elavad või kuidagi on selles osalised. Küllap see on kannatuse valuks ka meie issandale. Seal Viinamäel võis töötegijate hulgas tekkida ka küsimus, kui nad nägid, et seal on ka neid, kes tegid teistmoodi tööd, kui peaks tegema. Isand, kas sa ei näe ja kas sa ei tea seda, et sinu Viinamäel ei ole kõik korras. Me loeme sellest sõnast, et isand nägi seda ja isand teadis. Ja niisamuti ma usun, et ka meie päevil on küsimusi, on olnud meil, on teistel. Isand, kas sa ei näe, isand, kas sa ei tea. Isand näeb ja isand teab. Juba ta on välja läinud ja uued töökäed on teel nende asemele, kes ei kõlba. Aga meie osa ei pea siin mitte olema see, et me siis nuriseme ja arvustame, kui midagi on halvasti või süüdistame, vaid meie Jumala kartus peab siis küsima, isand, minaks see olen, kelle asemele sa ehk oled läinud juba kutsuma kedagi teist ja kelle osa igavikus peab pärima keegi teine. Kas sa oled juba välja minemas, et minu asemele kedagi teist tuua? Kõik see on ühtlasi Kristuse suure armastuse väljendus. Sest kuigi see vahel Jumala riiki hiljem kahjustab ja võimaldab Jumala vaenlastel kurjasti laimata seda halba, mis isanda Viinamäel on sündinud ja tehtud, aga issand jätab ka neile riknevatele töötegijatele mingid viimased võimalused ja ei saada neid, ei kõrvalda neid mitte kohe. Kui tõsine on selle valgel siiski see meie teksti viimane 16. salm, sest palju on kutsutud, aga pisut on valitud. See ei tähenda siis mitte ainult seda, et neid ei valitud, kes turule jäid, vaid tähendab ka veel seda, et Viinamäele palgati, kutsuti, tulid ka, kuid lõplikult valis issand neist siiski vähesed. Paljude käed olid isanda töö küljes selle katsepäeva kestel, aga meelsus ja süda käis oma teid. Nad olid kutse vastu võtnud, kuid ka isanda Viinamäel jäid sisemiselt oma teedele. Ja me lugesime, et sinna saatis isand selle katseaja lõpul nad ka tagasi. Me oleme seda ju palju näinud, me oleme isegi nagu harjunud sellega, et inimeste olemus ja iseloom Kristuse juure tulles nagu väga vähe muutub. Aga vend Kiviloo ütles kord nii ilusasti, kallis sõber, kui sinu juures midagi ei muutu, kui meie iseloom ei muutu, mis siis meie juures üldse paremaks saab? Ühe osa sulaste olemus siiski muutub elupäeva palavas Viinamäe töös, vaeva nähes, kuid õhtul selgub, et see ei toimu kõikide juures. Neile jäetud elupäeva võimalused jäid kasutamata, katsepäeva võimalused. Nad avastavad selles oma nurisemise põhjenduse, mõistavad süüdi selle kõige andja, ja ka teiste Kristuse tähendamissõnade valgel me näeme, et inimese elu päeva võima või päeva võimalused tema viinamäel kujundavad ühelt poolt välja häid ja ustavaid sulaseid. Teiselt poolt aga kasvab samas üles ka kasvavad üles ka kõlbmatud sulased. Seal viinamäel kasvab üles kuri ja uskumata süda, mis Jumalast ära taganeb, kelle eest apostel Jaakobus hoiatab. Pühast vaimust juhatatud apostlid ütlevad, väljendavad ennast isegi nii, et sealt tulevad hundid, kes karjale armu ei anna. Kõlbmatuks muutunud sulase tunnus on see, et ta teeb head ja kurja segamini. Saul sõdis kogu elu vilistitega, aga tappis ka preestreid ja jälitas Taavetit. Absalom rääkis aina Iisraeli kohtukorralduse parandamisest ja Juudase suus olid sõnad vaeste abistamisest. Aga nad on ületanud mingi vaimuliku isiksuse riknemise piirjoone, kus taevas keeldub nende vigu parandamast. Kuid issand ei heida neid kohe ära, vaid ootab sellega, ühtlasi aga saab ka nende juures täis teatud tegude mõõt ja siis issand kõrvaldab. Aga me peame olema siin vaimulikult ühelt poolt selge meelega, aga teiselt poolt seda tähele panemas ja mõistmas, aga teiselt poolt peame olema väga alandlikud. Selle pärast, et me kõik teeme vigu Jumala riigi töös. Ei ole seda inimest Jumala sulast, kes neid vigu ei tee. Aga kõlbmatu sulase piir algab sealt, kui ühel päeval issand keeldub meie vigu parandamast. Või mingil muul viisil me ei teagi, kaob ära see võimalus. Inimese õndsaks saamine on ju salapärane protsess selle inimese ja Jumala vahel, millest kõrvalseisjad aru ei saa. Ja kõlbmatuks muutumine on sama salapärane protsess, millest kõrvalseisjad ei saa aru. Kuidas see siiski sai sündida, et Jumala poja kõrval kasvas üles Juudas ja kasvas üles Peetrus. Nad nägid kõiki neid samu asju, elasid kõiki neid samu elamusi kaasa, kuulsid ühte ja sama õpetust. Minuni vähemalt ei ole jõudnud ühtegi nii head ja selget seletust selle asja suhtes. Ja sellepärast, kuna see kuulub Jumala ja inimeste vahelisse saladustesse, siis olgem väga alandlikud ja hoolikad ka ennast tähele panema, et me kuidagi viisi ei ületaks seda kõlbmatu sulase piiri. Me kaldume kergesti arvama, et kui me oleme tulnud Jumala riiki juba noorelt, et siis see on meie poolt nagu mingi eriline teene issandale. Ja ta peab seda tingimata vastavalt hindama. Tegelikult on see tema suur teene meile. On õige, et noorelt issanda viinamäele tulla päeva alguses on õige ja hea. See võimaldab meile rohkem töötada sellele, kes meid nii kallilt enesele on ostnud. See hoiab meid ka paljude kiusatuste ja languste eest, sest neid, kes olid viinamäel, nendel ei olnud tõesti aega paha peale ka minna. Vaenlane ei pääse meile nii kergesti ligi, kui me oleme viinamäel varahommikust alates. Kuid see ei ole kõik. Sõna tõstab siin meie ette meie vaimuliku isiksuse arengu probleemi ja see otsustab lõpuks, kas me saame jääda viinamäele igavesti. Me lugesime, et ühele osale töötegijaist issand ütles, võtta, mis sulle kuulub ja mine oma teed. Mine seda oma teed, mida sa ka minu tööd tehes ikka oled käinud. On selge, et järgmistel aegadel, kui töö viinamäel alles õieti lahti läks ja kui kõik õnnistuse ja tööosad nende kätte tulnud tulid, et nende meestega seal enam ei räägitud, kellele isand selle proovi aja lõpul ütles, võtta, mis sulle kuulub ja mine oma teed. Isandal on oma heade sulastega igavikus veel palju kavatsusi ees. Sest kuidas me muidu saaksime aru sellest sõnast, see on hea, sina hea ja ustav sulane, sa oled pisku üle ustav olnud, ma tahan sind palju üle panna. Siin nad tegid ainult pisku proovi töö ustavuses. Päris asi on alles ees. Aga need mehed, keda ta proovi aja lõpul ära saatis, muidugi nendega ta enam ei tegelnud. Oma issanda järel käies me oleme kogenud, et tal on meelevald öelda, tulge minu juure kõik, kes te olete vaevatud ja koormatud ja mina tahan teile hingamise saata. Meie tulime nii mitu kui meid siin täna neid on, kes on tulnud ja me tõepoolest saime hingamise temas. Aga tema sõna tuletab meile ka meelde seda, et tal on meelevald öelda, minge minust ära. Ja me lugesime, et ta ütles seda mitmede oma viinamäe künnisel peale seda, kui nad seal juba olid ka tööd teinud. Ärgu seda meile kellelegi sündigu. Aidaku selleks kaasa kõik, mida ta iganes meie ellu saadab. Ka päeva palab tema viinamäel. Ja täname teda ka iga õige aegse läbi tuulamise ja läbi katsumise eest, et meie kõlbulikus tema ees kasvaks ja õige aegselt ilmeksid need ädaohud, mis meie usuelus meil võiksid ehk kõrvale ju viia. Sest me oleme ju selleks tema järele tulnud, et me ustavate hulka kuuluksime ja et me kord koos ustavatega ka igavikku jõuaksime. Aamen.